Δύο. Ποιο περιμένουμε εμείς οι χριστιανοί? Ποιον? Αμήν. Ο κόσμος ποιον περιμένει? Όλους εκτός από αυτόν. Όλοι οι άνθρωποι κάτι περιμένουν στη ζωή τους. Άλλοι περιμένουν να πλουτίσουν, άλλοι περιμένουν να βρουν δουλειά, άλλοι περιμένουν να παντρευτούν, να ρογωνιαστούν, να αλλάξει η οικονομική κατάσταση, να αγοράσουν κάποιο σπίτι, να συγκεντρώσουν χρήματα. Κάτι περιμένει ο καθένας. Αλλά εμείς περιμένουμε τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό θα μιλήσουμε απόψε. Πώς περιμένουμε τον Χριστό? Να γυρίσουμε στη σελίδα 873. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ και εδάφιο 36. ΚΔΕΛΤΑ, Ματθαίος 36. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες του πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και εξήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλένθη εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Δόξα τω Θεώ. Πώς είπαμε, όλοι κάτι περιμένουν. Ένας χριστιανός περιμένει μόνο τον Χριστό. Και πλησιάζει ο ερχομός του Ιησού Χριστού. Τα σημάδια αυτό δείχνουν. Βρισκόμαστε και πάλι σε παρόμοιες ημέρες. Στις μέρες εκείνες που έζησε ο Λότ και ο Νόε, και μάλιστα ο Νόε, ο οποίος ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, επί 120 χρόνια τους έλεγε «Θα έλθει βροχή, θα πέσει βροχή, πρέπει να μπείτε στην Κιβωτό», που φτιαγνότανε. Τον έβλεπαν και μάλλον θα τον θεωρούσαν παράφρονα. Όμως εκείνος γνώριζε τι θα κάνει ο Θεός. Πίστευε σε αυτό που είχε πει ο Κύριος. Και τελικά σώθηκαν με την Κιβωτό μόνο 8 άτομα. Ο Νόε και η γυναίκα του και οι τρεις γη με τις κόρες, με τις θυγατέρες. Τις θυγατέρες δηλαδή, τις νύφες. Αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι όλοι είχαν την ευκαιρία να μπουν μέσα. Αλλά πόσοι μπήκανε? Ελάχιστοι. Και τώρα το ίδιο κάνει ο Κύριος. Καλεί τους πάντες να μετανοήσουν, να έλθουν εις επίγνωση αυτού το οποίο προσέφερε ο Κύριος. Και να τον αγαπήσουν, όχι γιατί τελικά τους δίνει τη δωρεά αυτή τη ζωής, της αιώνιας ζωής, αλλά γιατί καταλαβαίνουν ότι τους αγαπάει και τον αγαπούν εκ βάθους καρδιάς. Η στάση που τηρεί ένας που αγαπάει κάποιον είναι απλή. Απλά θα θυμίσω σε κάποιους από εμάς, όταν ήμασταν αραβωνιασμένοι και πρόκειτο να έλθει ο αραβωνιαστικός ή η αραβωνιάρα να πάμε στην εκκλησία, ή θα συναντιόμασταν έξω από την εκκλησία. Περιμένει να έρθει ο άλλος. Δεν φεύγει. Είναι εκεί, είναι στην ώρα του και περιμένει. Και είναι καλοπισμένος, έτσι, δεν φοράει τώρα ας πούμε κουρέλια, φοράει τα ρούχα του, τα οποία είναι ωραία, όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά πραγματικά θέλει να είναι ευχάριστος στην παρουσία του άλλου. Αγαπητοί αδελφοί, το ρούχο, δεν μιλάμε απλά για το ρούχο της σωτηρίας, το οποίο μας το φόρησε ο Κύριος και μας το δώρησε. Μιλάμε για όλα τα άλλα. Και θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς είμαστε, λέει, τα παιδιά του φωτός, ή η φωτός. Είμαστε σαν την πόλη που είναι επάνω σε ένα λόφο και φωτίζει. Μας λέει ότι είμαστε ο λίχνος, ο οποίος δεν είναι υποτομόδιο, αλλά επί το λιχνοστάτη, μας λέει στο ίδιο το Ευαγγέλιο Ματθαίος, στο 5 κεφάλαιο. Εσείς είσαστε, λέει, το φως του κόσμου. Γιατί έχουμε εμείς δικό μας φως? Τι έχουμε? Φανερώνεται ο Χριστός μέσα από τη συμπεριφορά μας. Όταν μιλάμε με αγάπη, όταν πραγματικά είμαστε υπομονετικοί με τον άλλον, όταν συγχωρούμε, όταν πραγματικά δείχνουμε πνεύμα πραότητος, όλα αυτά φαίνονται. Είναι ένα φως. Και εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Είστε το φως του κόσμου. Πόλη η οποία είναι επάνω σε όρος, λέει, στο 14 εδάφιο, που δεν μπορεί να κρυφτεί. Φαίνεται αυτή η γλυκίδα του πνεύματος του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Ναός τώρα δεν είναι αυτά τα κτίρια, το ξέρουμε αυτό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε εμείς ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε μας κατοικεί ο Κύριος, δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν κατοικεί κάποιος άλλος. Και είμαστε τώρα εμείς συνεργάτες με τον Θεό. Μας έχει αραβωνιάσει με το Πνεύμα το Άγιο. Μας έχει δώσει τον αραβώνα. Το θέμα είναι να τιμήσουμε αυτή την πρόσκληση και τον αραβώνα μας. Και πώς τον τιμάμε αυτό τον αραβώνα, θα το δούμε και με άλλα εδάφια. Αλλά πρώτα να τελειώσουμε με αυτά που βλέπουμε τώρα. Δεν ανάβουμε, λέει, το λιχνάρι και το κρύβουμε κάπου. Το βάζουμε κάπου για να φωτίσει. Θυμάμαι το καντήλι που άναβε η μητέρα μου εκεί και το έβαζε εκεί στις εικόνες τότε. Και το έβαζε εκεί για να φωτίζει όλο το δωμάτιο. Δεν πήγε να το βάλει κάπου αλλού κρυφά. Εκεί φωτιζόταν όλο το δωμάτιο. Περπατάμε πραγματικά σαν παιδιά του Χριστού, όχι γιατί μπορούμε από μόνοι μας. Μπορεί εκείνος που είναι μέσα μας. Και του δίνουμε εμείς το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτό το σκήνομα. Γιατί έτσι το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Σκήνομα είναι μια σκηνή στην οποία κατοικεί και ο Θεός και το δικό μας πνεύμα και η ψυχή. Κάποια μέρα αυτό χαλάει, αλλά έχουμε αχυροποιεί, το λέει, στους ουρανούς, το οποίο θα μας δοθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση, θα μεταμορφωθεί αυτό το σώμα. Και το φθαρτό θα πάρει τη μορφή της αθαρσίας και μέσα πάλι θα ζούμε εμείς. Αυτό είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν είμαστε συνεργάτες του Θεού και οδηγούμεθα από το Θεό σε έργα αγαθά. Επομένως το φως που εκπέμπουμε δεν είναι φως δικό μας, δεν είναι δικαιοσύνη δικιά μας, δεν είναι γιατί εμείς τα καταφέρνουμε και μπορούμε και το κάνουμε αυτό. Ξέρετε τι λέμε οι ψυχολόγοι? Λέμε το εξής: όταν κάποιος έχει αναπτυγμένο το κοινωνικό ενδιαφέρον, που αυτό μεταφράζεται σε συμπόνια για τον διπλανό, σε ένα χέρι βοήθειας, σε στήριξη στον άλλον, σε σπλάχνα που λέει η Γραφή, ή σε εκτιρμούς, είναι αυτή η συμπόνια, τον πονάει τον άλλον, συμπαραστέκεται. Είναι λίγο δύσκολο να το αναπτύξει κάποιος. Αν δεν το διδαχθεί σε μικρές ηλικίες, θα πρέπει μετά να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταλάβει και να το εννοήσει. Και αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο σημερινός κόσμος είναι να προαχθεί αυτό το κοινωνικό ενδιαφέρον. Δηλαδή το ενδιαφέρον για τον διπλανό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτός, εγώ τη δουλειά μου θέλω να κάνω. Μα η δουλειά μας, η δουλειά μου εξαρτάται και από τη δουλειά του άλλου. Γιατί είμαστε μια κοινωνία, δεν είμαστε άνθρωποι που ζούμε απομεμονωμένα. Βλέπετε ότι ζούμε σε πόλεις, δεν ζούμε και σε χωριά, δεν ζούμε ο καθένας, διότι υπάρχει χώρος για όλους. θα μπορούσε ο καθένας να ζει από μόνος του. Δεν το κάνουμε όμως. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο, το είχε πει, όχι ότι εννοούσε ότι είναι ζώο, είναι ζώο, λέει, κοινωνικό, πολιτικό μάλιστα, το είχε πει. Που σημαίνει ότι δεν πάει να ζήσει μόνος του. Ζει με συνανθρώπους του γύρω του. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε τι κόσμος υπάρχει. Ο άνθρωπος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί συνάνθρωπο, να αδικήσει συνάνθρωπο. Δηλαδή δεν διαφέρει αυτό το οποίο ζει η ανθρωπότητα σήμερα από αυτό το οποίο συνέβαινε τότε επί Νόε. Δεν διαφέρει. Αλλά ούτε και επί Λότε. Το βλέπουμε. Ποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για άλλους? Θα μου πεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν και κανένα συμφέρον. Και όντως να έχουν ανεπτυγμένο το ενδιαφέρον αυτό. Να υπάρχουν. Όμως μέσα από αυτό δεν σώζεται ο άνθρωπος. Ενώπιον του Θεού πραγματικά είναι αρεστός, αλλά δεν σώζεται. Χρειάζεται να σωθεί. Αν ακούσει για τον Χριστό, ότι ο Χριστός σώζει, ότι ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες του, ότι του διέγραψε το χρέος της αμαρτίας και το συγχώρησε και εκείνος το λάβει έτσι αφηρημένα και δεν υποταχθεί σε αυτό το λόγο και δεν πειθαρχήσει στο λόγο, τότε τι αραβόνα θα έχει? Θα έχει κανένα αραβό? Θα του δώσει καμία υπόσχεση ο Θεός δηλαδή να τον πάρει? Αφού δεν τον αγαπάει. Έχει αγαπήσει να κάνει το καλό στους άλλους. Γι' αυτό λέει δωρεάν έδωσε ο Κύριος, δωρεάν έδωσε αυτό το οποίο μας έδωσε, είναι ένα δώρο για το οποίο δεν δουλέψαμε και είναι η προσωπική μας σωτηρία, την οποία είναι ανάγκη να μάθουμε να την κρατάμε με τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος όπως θέλει εκείνος. Γιατί τον αγαπάμε. Περιμένουμε σαν την κοπέλα εκείνη που είναι στο σπίτι, που θα έρθει από κάτω ο αρεβωνιαστικός και θα πει έλα πάμε για το γάμο τώρα. Δεν πρέπει να είναι έτοιμη. Δεν πρέπει να φοράει ένα ωραίο φόρεμα, να είναι στολισμένη, να είναι φτιαγμένη. Δεν είναι. Και πώς πρέπει να είναι στολισμένη η Εκκλησία? Το λέει, μπορούμε να το δούμε από ένα παράδειγμα που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην Πέτρου Α. Λέει για τις γυναίκες που υποτάσσονται στους άντρες, στη 1075 σελίδα, όσοι θέλουν να το δουν από μέσα, να υποτάσσονται ακόμα και σε αυτούς που είναι απειθείς και για να κερδιθούν άνευ του λόγου με τη διαγωγή τους, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, αφού δουν, λέει, τη μεταφόβου καθαράν διαγωγή σας, τον οποίον ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων, γιατί φτιάχνανε, κάνανε τα μαλλιά τους, δεν ξέρω, άμα δείτε κάτι έτσι αγάλματα, θα δείτε ότι κάνανε πλεξίματα και βάζανε και χρυσά πράγματα πάνω, σαν δαχτυλίδια, γυναίκες της εποχής της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και της Ρώμης, γιατί εδώ είναι η Ρώμη, που είναι η αυτοκρατορία εδώ που γράφονται αυτά. Όχι, λέει, των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων, της ενδύσεως των νηματίων, την πολυτελή στολή κτλ. Αλλά ο κρυπτός άνθρωπος, ο εσωτερικός μέσα που δεν φαίνεται. Με τι? Με την αφθαρσία, λέει, του πράου και ησυχίου πνεύματος. Το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Πολύτιμο. Δεν είναι περιδέραιο. Άμα είναι πράος και ησύχιος ο άλλος, δηλαδή πράος και ήσυχος, αυτό είναι όλοι ένας φοβερός στολισμός. Επομένως, αυτό χρειάζεται να το δούμε και εμείς αγαπητοί, διότι είναι δυνατόν ο χριστιανός, όχι από μόνος του, αλλά εφόσον επιτρέπει καλοπροαίρετα στο Θεό να κατοικεί πλουσίως μέσα μας, λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο πότε? Όταν εξητώ το πρόσωπο του Χριστού, όταν προσεύχομαι και στην εκκλησία και στο σπίτι και εν πατή τόπο. Γιατί τον αγαπώ, η σκέψη μου είναι σε αυτόν. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστευσα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε στο κινηματογράφο να πάω, ούτε στο θέατρο να πάω, ούτε στα ποδοσφαιράκια, στα μπιλιάρδα, ούτε σε όλες τις άλλες συνήθειες που είχα, ας πούμε. Γιατί ήμουν νέο παιδί, ήμουν 21 ετών ήμουν. Δεν είχα όρεξη, δεν μου βγαίνε, δεν γινόταν. Δεν μπορούσα. δεν με γέμιζε. Ήθελα μόνο τον Χριστό. Ήθελα αυτόν, δεν ήθελα κανέναν άλλον. Λέω τώρα, μίλησα τότε σε πόσους φίλους μου. Πάνω από 20 άτομα. Και όλοι με κοροϊδεύανε. Μόνο δύο ακολούθησαν και ελπίζω μέχρι να γυρίσουν, γιατί μερικές φορές δεν είναι σταθερός ο άνθρωπος στο περπάτημά του με τον Κύριο. Και θυμάμαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αγαπάμε τον Χριστό, γι' αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Περιμένουμε τον Κύριο γιατί τον αγαπάμε. Έχουμε σχέση αγάπης μαζί του. Είμαστε, αν θέλετε μου επιτρέπετε να πω, είμαστε ερωτοκτυπημένοι με τον Χριστό. Δεν έχουμε κανέναν άλλον. Πού να πάμε? Να πάμε πού? Στον κόσμο? Να μας προσφέρει τι? Όλα είναι εφήμερα, όλα τελειώνουν. Το φως σας λέει ας λάμψει μπροστά στους ανθρώπους για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον εν της ουρανής. Αυτά είναι τα στολίδια. Δεν είναι μόνο η εκ των έσω αλλαγή που γίνεται, αλλά είναι και οι πράξεις που ακολουθούν. Είναι ο δρόμος που έχει χαράξει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, μας οδηγεί, ο Κύριος μας οδηγεί στα έργα τα οποία έχει προορίσει για τον καθέναν από εμάς να περπατήσουμε σε αυτά. Άρα ο Κύριος ξέρει εκ των προτέρων τι θα κάνουμε εμείς που τον αγαπούμε. Άρα λοιπόν, όταν κάνουμε κάτι, προσφέρουμε κάτι, το να είναι μια αδερφή, σύζυγος αδερφού, και να μην εργάζεται έξω, το να είναι στο σπίτι και να προετοιμάζει τα του οίκου, το να προσφέρει βοήθεια στα παιδιά, διαβάσματα, πλησίματα, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, δεν είναι αυτό μια φοβερή υπηρεσία στην Εκκλησία του Χριστού προς τα παιδιά, απέναντι στα παιδιά και στον ίδιο τον σύζυγο? Πάει ένας αδερφός μαζί με τη σύζυγο για ένα ταξίδι και πάει ας πούμε να φέρει το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτό συμπαράσταση? Δεν είναι στολίδι?
Αλληλούια.
Δεν είναι στολίδι? Τι είναι στολίδι? Ποια είναι τα στολίδια, τα πνευματικά δηλαδή, τα οποία χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος? Ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας αυτά τα οποία λέμε στον Τίτο, ξέρετε τι λέει? Αφού δίνει οδηγίες στο κεφάλαιο Β και μιλάει για τους γέροντες, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά τους και για τους νεοτέρους, και φτάνει στους δούλους, για τους οποίους λέει να υποτάσσονται στους εαυτών δεσπότας, στους κυρίους τους. Αυτό το πράο, το ησύχιο, το υποτακτικό πνεύμα που δεν έρχεται δηλαδή σε αντιπαράθεση με τον άλλον. Είναι πρόθυμος να προσφέρει την υπηρεσία του. Την υπηρεσία που προσφέρει ο χριστιανός γίνεται με προθυμία. Γίνεται με την καλή, την αγαθή συνείδηση, την καλή προαίρεση. Με την, πραγματικά δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πονηρή καρδιά. Δεν έχει να σκεφτεί ότι κάτι θα κερδίσει από αυτό. Δεν υπηρετεί τον αδερφό ή την αδελφή γιατί έχει κάποιο κέρδος. Γιατί θα έρθει στο μαγαζί του, διότι θα πει καλά λόγια για αυτόν ή γιατί θα φαίνεται στους άλλους. Όχι. Αλλά επειδή στα πρόσωπα του ενός και του άλλου βλέπει, του αδερφών των αδερφών, βλέπει τον Χριστό. Και λέει, να ευαρεστούν εις αυτούς κατά πάντα, να μην αντιλέγουν. Βλέπετε, αντιρρίζεις να μην φαίνεται. Τι μου είπες τώρα, άσε με τώρα, δεν πάω εκεί που με στέλνεις. Δεν το λέει αυτό. Αλλά να μην σφετερίζονται τα αλότρια, να ζητάνε από άλλους πράγματα και να θέλουν να βρεθούν στη θέση εκείνων. Η κάθε μία θέση που έχει ο καθένας μας είναι μοναδική στην Εκκλησία. Και μοναδική στην Εκκλησία που θα είναι στον ουρανό. Και μοναδική αποστολή. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι ασήμαντος εδώ. Μάλιστα λέει και μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο του Αποστόλου Παύλου να βλέπουμε ένας τον άλλον ότι υπερέχει. Είναι πάνω από αυτόν. Και αυτό είναι το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Να είμαστε ταπεινοί. Ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει ποιος είναι. Δεν χρειάζεται ούτε να φανεί, ούτε να κάνει κάποιο σοου, ούτε τίποτε. Φαίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Από τίποτε άλλο. Θυμάμαι κάποια στιγμή κάποια γιατρός ετοιμαζόταν να πάει στην Αφρική. Δεν ήταν από εμάς την εκκλησία μας. Δεν θα σας πω από πού ήταν. αλλά με είδε την ώρα, γιατί ήθελε να δει, ας πούμε, πώς βοηθιέται ένας άνθρωπος που του ανακοινώνεται μία χρονία πάθηση, και είδε πώς καταθλίφθηκε ο άνθρωπος αυτός, έσκυψε το κεφάλι, ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, και είδε τον τρόπο με τον οποίο του μίλαγα. Και αφού λοιπόν το είδε και το ξανάδε άλλη μια φορά και είπε και εκείνη κάποια πράγματα, λέει, έχει υπόψη σου κάτι, μου λέει, αυτό που προσφέρεις τώρα, προσέφερες τώρα πριν λίγο, είναι πολύ περισσότερο από το να χτίσεις 100 εκκλησίες.
Τα λάβατε?
Και το λέει άνθρωπος ο οποίος είναι και θα πήγαινε τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου, να δώσει τον εαυτό του. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτά θέλει ο Θεός. Τα φτιάχνουμε το... Μια γυναίκα φτιάχνει το φαγητό του σπιτιού της. Αυτή είναι η υπηρεσία στο Χριστό. Που θα δώσει τα παιδάκια της φαγητό, στο σύζυγο φαγητό. Είναι στόλισμα. Διαναστολίζουν τους, λέει εδώ, προσέξτε, λέει στόλισμα. Κατά πάντα τη διδασκαλία του Σωτήρος μας Χριστού. Μια διδασκαλία που δεν έχει εφαρμογή, τι να την κάνεις? Δηλαδή, εγώ πήγα στο πανεπιστήμιο για να γίνω ψυχολόγος. Ωραία, γιατί πήγα? Για να είμαι έτσι θεωρητικά, να περπατάω και να λέω θεωρίες? Όχι, να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνώση για να μπορέσω να υπηρετήσω και να βοηθήσω τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που είναι απελπισμένος, που είναι καταθλιμμένος, που είναι οτιδήποτε. Με διαφόρους τρόπους. Η ψυχολογία είναι επιστήμη πλέον. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε θεωρητική. Μπορεί να σου προβλέψει την ανθρώπινη συμπεριφορά μέχρι ενός σημείου. Και μάλιστα κάποιες σχολές μπορεί να σου πούνε ότι μπορούν να την προβλέψουν και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό είναι και επιστήμη, ε. Όταν ξέρεις ότι αν γίνει αυτό θα προκύψει το άλλο. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι απίστευτο. Απίστευτο, δεν σας πάει ο νους. Είναι ο συμπεριφορισμός. Είναι τόσο καλά χτισμένος μέσα στην καθημερινότητά μας που δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με την οικονομία, με τα χρήματα, με το παίρνω, δίνω, είναι μέσα αυτό. Η επιβράβευση που ακούμε, η τιμωρία που ακούμε, είναι πολύ καλά εδρεωμένα εκεί. Προσέξτε λοιπόν ότι αυτό που θέλει ο Κύριος είναι αυτά τα στολίδια θέλει. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Και δεν τα κάνουμε εμείς αυτά, δεν τα κάνουμε εμείς, αλλά ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος τα ενεργεί σε μας και εκείνος ο οποίος τα κάνει. Ένα παρόμοιο εδάφιο που λέει ότι εμείς είμαστε ο λίχνος που είναι πάνω στο λιχνοστάτη και το φως που εκπέμπουμε, λέει και ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Β προς Φιλιππησίους: πράττετε τα πάντα χωρίς γογγισμόν, παρόμοιο με αυτό που διαβάζαμε στον Τίτο. Χωρίς αντιρρήσεις, λέει εκεί, και αμφισβητήσεων. Αυτό να κάνω, δεν μπορεί να είναι έτσι, θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Μα εκεί ζητάει ο Κύριος να κινηθώ, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, χωρίς μόμο. Να υπάρχει καλή μαρτυρία και από τους έξωθεν, προς δόξα Θεού. Δηλαδή, όπως συμπεριφερόμαστε μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σπίτι μας, συμπεριφερόμαστε και εκτός του σπιτιού μας με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζουμε εκεί. Γιατί έχουμε αγαθή συνείδηση, έχουμε ειλικρινή συνείδηση, είμαστε ειλικρινείς απέναντι του Θεού. Δεν ενεργούμε με υποκρισία. Δεν μοιάζουμε σαν αυτό που θα δούμε μετά από λίγο, τον πονηρό, που ουσιαστικά είναι υποκριτής ο άνθρωπος αυτός. Υποκρίνεται ότι γνωρίζω τον Χριστό. Αλλά δεν φέρεται όπως είναι πρέπει να φέρεται ο άνθρωπος εκείνος που αγαπάει πραγματικά με εκ βάθους καρδιάς τον Χριστό. Τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπεται, λέει, ως φωστήρες τον κόσμο. Το αστέρι δεν έχει φως από μόνο του. Το παίρνει από τον ήλιο. Και αντικατοπτρίζεται το φως του. Το φως του ηλίου. Αυτό γίνεται με τον χριστιανό. Από μόνοι μας δεν έχουμε φως, αυτό το πνευματικό φως. Η δικαιοσύνη μας, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι όπως το ρυπαρό ημάτιο. Δεν πρόκειται αυτό να φανεί μπροστά στον κόσμο το φως αυτό της αγάπης του Θεού. Κρατώντας, λέει, το λόγο της ζωής για το καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Κρατάμε το λόγο. Όχι απλά το λόγο να τον γνωρίζουμε, όχι απλά τον κρατάμε στα χέρια, φυλάτουμε το λόγο με την έννοια της εφαρμογής του λόγου. Και επειδή από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, μόνο ο Κύριος μπορεί να μας βοηθήσει, εφόσον εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι. Καλοπροαίρετοι, έχουμε καλή βούληση, καλή πρόθεση, έχουμε την πρόθεση να υλοποιήσουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, ζητάμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για να μας οδηγήσει εκείνος στο να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Να φερθούμε όπως εκείνος θα φερότανε στον πονεμένο, στον χτυπημένο, στον οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν όταν πλησιάζουμε και γίνονται όλα αυτά, γινόμαστε στολίδια του Λόγου. Στολίζουμε το Λόγο με όλα αυτά. Πραγματικά φανερώνεται η δόξα του Θεού. Και πράγματι πλουτίζουμε με έργα αγαθά. Γι' αυτό λέει, φροντίσατε να πλουτίζετε με έργα αγαθά και να μπείτε πλουσίως στον παράδεισο. Τι πλουσίως? Πλουσίως τι πάει να πει? Ευεργετών και προσφέροντας την υπηρεσία που θέλει ο Κύριος. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε πώς ταιριάζουν αυτά τα εδάφια μεταξύ τους. Και είναι βέβαιο ότι αυτοί που μένουν πίσω είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να άκουσαν για τον Κύριο, ίσως και να ακολούθησαν τυπικά τον Χριστό, γιατί λέει ο ένας παραλαμβάνει, ο άλλος αφήνεται, αλλά δεν έδωσαν ποτέ την καρδιά τους στον Χριστό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι γάμοι έχουν γίνει πολλές φορές στον κόσμο που ζούμε από συμφέρον. Τι θα πάρω, τι θα κερδίσω? Δηλαδή θα πλησιάσω τον Χριστό γιατί θα μου δώσει την αιώνια ζωή? Ή ήρθα, ας πούμε, γιατί φοβάμαι μην πάω στην κόλαση. Μα αυτό θέλει. Ποιο θα πάρει? Δεν θα πάρει τον άνθρωπο αυτόν που τον αγαπάει, που είναι ειλικρινής, που έχει ομολογήσει την αγαθή του συνείδηση, έχει γίνει αλλαγή ήδη στην καρδιά πριν κάνει αυτό το πράγμα. Έχει καταλάβει. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και τώρα τελευταία έτσι μου ήρθε στο νου αυτό, συγκεκριμένα προχθές ή εχθές. Εχθές ήταν. Βάπτισε τον Κορνήλιο με πνευμάγιο πριν βάπτιστη στο νερό. Πώς εξηγείται αυτό? Είχε κάμψει, πειθάρχησε, πρώτα η πειθαρχία ξεκινάει από το πνεύμα του ανθρώπου. Πειθάρχησε στο Θεό. Δεν ήταν μόνο, δεν ήταν οι ελεημοσύνες του τις οποίες ο Θεός είδε απλά και μόνο. Είδε το βάθος της καρδιάς αυτού του ανθρώπου, το κίνητρο του ανθρώπου, την αγαθή του ήδη συνείδηση που είχε απέναντι του Θεού, ότι εξ αγαθή συνειδήσεως εκείνη το και έκανε ό,τι έκανε. Και μετά κάνει αυτό που είναι ο τύπος, αλλά ο τύπος, αντίτυπο λέει, όν το βάπτισμα, σώσει και εμάς σήμερα. Αντίτυπο της Κιβωτού, που ολοκληρώνεται εκεί η ομολογία, γίνεται ομολογία αγαθής συνείδησης, όχι πονηράς. Μερικοί λοιπόν μπορεί να έχουν πλησιάσει τον Κύριο, αυτοί που μένουν πίσω, είναι πονηροί. Μπήκανε, μπαίνουνε, ακολουθούνε, όχι γιατί αγαπάνε τον Χριστό, αλλά λέει με ακολουθείτε, είπε στους Ιουδαίους τότε, γιατί σας έδωσα, λέει, και φάγατε. Δεν είμαι στον Χριστό γιατί θα μου δώσει εκατανταπλασίωνα σε αυτή τη ζωή. Δεν είμαι στον Κύριο γιατί, ας πούμε, θα έχω απολαβές από τον Χριστό. Οι Απόστολοι τι είχαν? Δεν είχαν που να κοιμηθούν και ένα ρούχο είχαν και μάλιστα τους είπε να μην κρατάτε πάνω σας ούτε και βαλάντια. Και εξαρτώνταν από όλα αυτά τα οποία ο Κύριος τους έδιδε κατά τη διάρκεια της διακονίας τους. Με εξαίρεση ίσως τον Παύλο, ο οποίος ήξερε την τέχνη του σκηνοποιού, είχε παρατήσει όλα τα άλλα, τα θεώρησε σκύβαλα, είπε, είχε παρατήσει όλα τα άλλα και ακολουθούσε τον Κύριο και εργαζόταν με τα χέρια του για να κάνει, όπως μας γράφει στην επιστολή του, αδάπανο το Ευαγγέλιο. Φροντίζει να γίνει θυσία. Να είναι θυσία για τον αδερφό. Λέει, ποιος καίγεται και δεν καίγομαι? Ποιος? Το λέει ο Παύλος. Εκεί φανερώνεται πια η αγάπη του Παύλου. Ο Παύλος ποιος διώκτης ήταν, υβριστής διώκτης της Εκκλησίας. Πώς μεταμορφώθηκε αυτός, μόνος του? Τα κατάφερε από μόνος του να το κάνει αυτό? Δεν είναι το ότι πραγματικά πειθάρχησε στο Θεό? Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο Κορνήλιος, έχει πειθαρχήσει. Μέσα στην καρδιά είναι η πειθαρχία, όχι μακριά. Το έργο μετά, αυτό που κάνει, που υπακούει και θα βαπτιστείς, όπως λέτε πολύ ωραία εδώ πέρα, και θα σωθείς, είναι αυτό το οποίο πραγματικά ολοκληρώνει όλη αυτή την ένδειξη. Φανερώνεται η αληθινή υπακοή που ήδη υπάρχει μέσα όταν το κάνει κάποιος με αγαθή συνείδηση, με καθαρή καρδιά απέναντι του Χριστού. Σε αγάπησα και σε αγαπώ για αυτό που είσαι. Για αυτό που είσαι. Είσαι ο αραγωνιαστικός μου και σε περιμένω, Κύριε. Δεν περιμένω κανέναν άλλον. Η Εκκλησία θα λέει πριν έρθει ο Χριστός, ελθέ Κύριε. Θα το λέει με την καρδιά της όμως. Όχι για να δραπετεύσει από τα δεινά αυτά και από τις δυσκολίες. Αλλά θα το λέει γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη να το πει. Γιατί πράγματι ο Θεός θέλει να το ακούσει. Σε αγαπώ Κύριε και σε περιμένω και θέλω να είμαι έτοιμη και έτοιμος όταν θα έρθεις. Δεν ξέρω ποια ώρα θα έρθεις. Είχαμε πει και σε άλλο μάθημα, θυμάστε. Οι Ιουδοί κάναν το εξής. Αραβωνιάζονταν κάποια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή έπρεπε να είναι στο σπίτι της και να ετοιμάζει τα πρικιά της. Δεν ήξερε την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος, όπως λεγότανε, και δεν ήξερε για ποιο λόγο, διότι ήταν δοκιμαστία αυτό. Γιατί αν ήξερε, θα ετοιμαζότανε, θα στολιζότανε και θα μπορούσε εύκολα να υποκριθεί ότι «Α, σε αγαπάω και σε περιμένω». Τι να την κάνει την υποκρισία ο Κύριος? Δεν μπορεί να πάει υποκριτής άνθρωπος πάνω. Γιατί η καρδιά του είναι δοσμένη σε αυτόν. Δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Δεν θέλει να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος παραμένει πονηρός, όπως ο πονηρός δούλος, με ιστεροβουλία, ότι πλησιάζει τον Θεό, δηλαδή και θα κοροϊδέψει τον Θεό, δεν έχει καμία θέση μαζί του. Δηλαδή πώς μπορεί να νιώθει ένας άντρας όταν μια γυναίκα τον πλησιάζει για τα λεφτά του? Δεν είναι πλούσιος ο Κύριος? Πλούσιος είναι. Πάμπλουτος είναι. Τον πλησιάζει για τα λεφτά του. Τι να την κάνεις την κοπέλα αυτή? Θα την πάρεις? Δεν την παίρνεις, αδερφέ. Αν όμως τον αγαπήσεις, τον αγαπήσουμε εκ βάθους καρδιάς, με λαχτάρα, και περιμένουμε, τότε πραγματικά ο Κύριος, όχι, είναι όλα ήδη δικά μας. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν, περιμένει η κοπέλα αυτό τον αραβωνιαστικό της να έρθει να πάει να κάνει το γάμο και είναι έτοιμη. Λέγαμε λοιπόν ότι έπρεπε να φτιάχνει τα βρικιά της. Εάν δεν υπήρχε χώρος στο σπίτι του πατέρα, έπρεπε να προσαρτηθεί καινούριος χώρος, δηλαδή να χτιστεί ένας επιπλέον χώρος. Αν όμως υπήρχε, κανένας δεν ήξερε πότε θα δοθεί το παράγγελμα να πάει ο νηφίος, ούτε ο ίδιος, ξέρετε γιατί? Μόνο ο πατέρας μπορούσε να το δώσει. Γιατί αν το ήξερε ο νηφίος, θα το έλεγε στην υποψήφια νύφη. Άρα δεν θα φανερωνόταν η πραγματική εσωτερική κατάσταση της καρδιάς. Δεν θα έκανε για το γάμο. Και όταν έλεγε τώρα θα πάει να την πάρει, έπρεπε να πάει να βγουν μπροστά φίλοι του και να φωνάζουν «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Τι ήταν, πρωί ήταν, μεσημέρι, βράδυ? Έπρεπε η νύφη να είναι εκεί. Δηλαδή και να κοιμότανε, αμέσως άρπαζε αυτά τα οποία ήταν έτοιμα δίπλα, τα φόραγε και ετοιμαζόταν να την πάει για γάμο, έστω και αν ήταν 4 ώρα το πρωί. Ψάχτε το και αν δεν είναι έτσι όπως σας το λέω, ελάτε να μου το πείτε. Τι κάνανε? Όταν λοιπόν τους λέει ο Χριστός ότι στην οικία του πατρός μου υπάρχουν πολέμο νέοι σύγγραφοι στο αρχαίο, ιδεμή θα σας έλεγα ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο και μόλις ετοιμάσω τόπο θα έρθω πάλι να σας παραλάβω. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι την ημέρα εκείνη δεν την ξέρει κανένας παρά μόνο ο πατέρας. Κατάλαβαν αυτοί τι έλεγε? Ήταν μέσα στην κουλτούρα τους αυτό. Επομένως δεν είναι ότι τρομάζω και φοβάμαι το Θεό. Είναι Κύριός μου. Ποιος είναι Κύριός μου? Αυτός είναι ο φόβος μου και ο τρόμος μου. Και η λατρεία μου είναι αυτός. Επομένως αυτό περιμένω. Δεν περιμένω κανέναν άλλον. Και το περιμένω με όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Διότι ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Επομένως αγαπητοί, να δούμε παρακάτω, εδώ, στο Κάπα Δέλτα. Αγριμτείτε τους λέει λοιπόν. Γιατί δεν ξέρετε τι ώρα έρχεται ο Χριστός. Άμα ήξερε κάποιος τι ώρα θα έρθει, θα περίμενε, θα φύλαγε και θα... Να, ορίστε τώρα θα έρθει και εγώ θα είμαι έτοιμος. Και θα έχει και πονηρή καρδιά. Α, πήρα και την αιώνια ζωή τώρα, τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνεις ούτε να μετανοήσεις, ούτε να δεχτείς τη χάρη του Χριστού για να πάρεις την αιώνια ζωή, ούτε να πλουτίσεις με έργα αγαθά, ας πούμε. Δεν γίνεται τότε εκείνη την ώρα. Ούτε να πεις, α, Κύριε, είμαι μαζί με τη Μαρία, ας πούμε, η οποία είναι χριστιανή και δεν μπορείς να τη ζητήσεις λάδι. Τι να τη ζητήσεις? Τι να σου δώσει? Δεν έχει καμία αξία. Αυτό που έχει σημασία είναι εγώ ο ίδιος να είμαι έτοιμος. Πότε όμως? Να έχω ακούσει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός πέθανε για αμαρτωλούς, ότι έδωσε τη ζωή του, το αίμα του, χύθηκε και έχω άφεση αμαρτιών διά της πίστεως με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το δέχομαι αυτό με αγαθή καρδιά, ευθεία καρδιά απέναντι του Θεού. Είμαι πραγματικά αυτός που δείχνω ότι είμαι, όχι κάτι άλλο. Στην ψυχολογία υπάρχει μια σχολή που μιλάει για αυτό που λέγεται αυθεντικότητα. Το να είναι κανείς αυθεντικός είναι να είναι πραγματικός, αληθινός, ειλικρινής με τον εαυτό του. Αυτό που δείχνει προς τα έξω, αυτό και είναι. Ο φρόνιμος δούλος υπηρετεί τους αδελφούς του και τις αδελφές του, όχι γιατί φοβάται με την έννοια της τιμωρίας, αλλά γιατί έχει καταλάβει ποιος τον υπηρέτησε πρώτος, ποιος θυσιάστηκε πρώτος, ποιος τον αγάπησε πρώτος. Δεν τον αγαπήσαμε εμείς πρώτοι, πρώτος εκείνος μας αγάπησε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και μας πλησίασε και μας κάλεσε και μας βρήκε. Μας βρήκε εκεί που ήμασταν και μας δέχτηκε όπως ήμασταν. Τον Κορνήλιο τον βαφτίζει επί τόπου. Βλέπει την καρδιά του. Και φυσικά λέει ο Πέτρος μετά, ποιος μπορεί λέει να τους εμποδίσει να... Ποιος μπορεί να το νερό εδώ πέρα να βαπτιστούνε. Να βαπτιστούνε ενίδατοι. Βλέπετε λοιπόν. Και είναι ανάγκη να προσέχουμε αδερφοί, γιατί μερικές φορές ακούγονται πράγματα που λέμε, ας πούμε, δεν έχεις λάβει λέει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να είμαστε κριτές εμείς. Ξέρει ο Θεός γιατί ένας αδερφός ή μια αδελφή έχει αργήσει να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Το ξέρουμε αυτό. Ο Κύριος το ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε και μπορούμε να πούμε είναι να περιμένουμε μέχρι ο Κύριος να δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Δίνει το Πνεύμα το Άγιο στους ετούντας παρά αυτού. Το δίνει. Το δίνει. Όπως το έδωσε στους Αποστόλους, το δίνει και στους άλλους. Και μας δείχνει το παράδειγμα του Κορνηλίου, θεωρώ, για να μην νομίσει ποτέ κανένας ότι θα πάρει το Πνεύμα το Άγιο με το σπαθί του. Με το σπαθί σου δεν παίρνεις τίποτα. Μετά από 6 μήνες, αφού βαπτίστηκα στο νερό, όταν πίστεψα, δεν ήμουν τέλειος. Δεν ήμουνα. Τι πάω να πει τέλειος, θα φτάσουμε στην τελειότητα σε αυτή τη ζωή? Σε πολλά φταίμε άπαντες, λέει ο Λόγος του Θεού. Σε πολλά φταίμε. Αλλά εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, και εκεί που λέει στον Ιάκω, δεν λέει εξομολογούμεθα τα πτέσματά μας, λέει τις αμαρτίες μας, τα παραπτώματά μας, τις αμαρτίες μας. Ο ένας τον άλλο. Να σου πω το πρόβλημά μου, αδερφέ. Και εσύ μου πεις το δικό σου. Και προσευχηθείς εσύ για το δικό μου. Και προσευχηθώ εγώ για το δικό σου. Λύνουμε τα χέρια του Θεού. Γιατί δείχνουμε την αγάπη που έδειξε εκείνος σε εμάς πρώτος. Πόσο πολύ αγαπάμε τους αδερφούς. Αυτό θέλουμε, αγαπητοί αδερφοί, να έχουμε στη ζωή μας. Μακάριος είναι εκείνος ο δούλος που θα βρίσκεται σε αυτή την υπηρεσία και δεν θα συμπεριφέρεται με πονηρή καρδιά, δεν θα συμπεριφέρεται με κακία, που λέει αρχίζει και δέρνει τους συνδουλούς του, δηλαδή γίνεται επιθετικός, δεν αγαπάει κανέναν, είναι κοντά στους άλλους για να πάρει και λέει κοιτάξτε πού θα τον βάλει αυτόν. Θα τον βάλει λέει μαζί με τους υποκριτές, γιατί πολλοί εκεί θα πούνε μα πότε λέει σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα και δεν σου δώσαμε να φας και να πιεις. Εδώ που είδατε ένα παιδί, έναν που είναι σε ανάγκη, άμα δεν το κάνατε σε αυτόν ούτε σε μένα το κάνατε. Και μερικοί θέλουν να καυχηθούν, όχι χριστιανοί ειλικρινείς, αλλά ανηλικρινείς και υποκριτές, θέλουν να καυχηθούν στα έργα των άλλων. Αυτό δεν γίνεται. Ούτε εκείνη τη στιγμή προλαβαίνει, όπως είπαμε, να γυρίσει κάποιος και να πει θα πάω να τα βρω τώρα με την ύφη μου, θα πάω να τα βρω ας πούμε με τον γείτονά μου που έχουμε βριστεί και τον μισό και δεν θέλω να τον βλέπω. Δεν προλαβαίνει εκείνη την ώρα κάτι τίποτε. Όπως δεν προλάβαινε και η νύμφη υποψήφια, η αραβωνιαστικιά του αραβωνιάρη, που έπρεπε να είναι στο σπίτι. Αλλιώς αν δεν την έβρισκε στο σπίτι και ήταν δεξιά, αριστερά, από εδώ, δεν την έπαιρνε, διαλυόταν ο αραβώνας. Για να μπορεί όμως κανείς να είναι έτοιμος, χρειάζεται την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Χρειάζεται πάνω απ' όλα η καρδιά αυτή να χτυπάει για τον Χριστό. Να αγαπάει τον Χριστό. Να λέει Κύριε μόνο εσένα θέλω. Και να βρίσκει θαλπορή, να βρίσκει αγκαλιά στην παρουσία του Χριστού. Μας αγαπάει ο Κύριος αδελφοί. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και μερικές φορές που σκοντάφτουμε ακόμη και τότε. Μας αγαπάει ο Κύριος. Εάν θα δείξουμε την αγάπη μας, έχετε υπόψη σας ότι παιδιά που αγαπήθηκαν σε μικρές ηλικίες δεν προέβησαν ουδέποτε σε παραβατικές συμπεριφορές. Αγαπήθηκαν, πραγματικά αγαπήθηκαν. Αισθάνθηκαν τη θαλπορή, την αγάπη, τη φροντίδα από τους γονείς τους ή από άλλους, είτε θετούς είτε όχι. Αλλά αν το είχαν αυτό στη ζωή τους, αυτά δεν σας τα λέω εγώ, τα λένε έρευνες που είναι φοβερές έτσι. Δείχνουν ότι δεν κάνανε δηλαδή ούτε χρήση ουσιών, ούτε πήγαν να κλέψουν, ούτε τίποτε από αυτά. Και στην εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια, έχω διαπιστώσει, γιατί ρωτάω πολλούς που φτάνουν σε αυτό το σημείο και ειδικά μας, αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση σκληρών ναρκωτικών, είχαν αυταρχικούς γονείς στο σπίτι. Τρώγανε ξύλο, τους πετάγανε έξω από το σπίτι, ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Δεν το λέω ας πούμε για να νιώσει κάποιος ενοχή, γιατί τόσα ξέρει κάποιος, τόσα κάνει. Αλλά αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί τις ενοχές μας τις πήρε ο Χριστός στο Σταυρό. Και δεν υπάρχει, όπως έχουμε ξαναπεί, καμία καταδίκη για κανέναν. Πήρε την καταδίκη μας επάνω στο Σταυρό. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Και αν δεν έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα από το Λόγο του Θεού, η ευκαιρία μας δίνεται να καταλάβουμε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. Δεν περπατάμε με τύπο. Τυπικά. Έχουμε μια τυπική σχέση, αλλά έχουμε μια σχέση ουσίας. Αυτός ο οποίος λοιπόν δεν κινείται σύμφωνα με τη συνείδηση την αγαθή, την οποία ο Κύριος την έχει πλύνει και την έχει καθαρίσει με το αίμα του, αλλά κινείται με υποκρισία, με υστεροβουλία, με κακία, πώς είναι δυνατόν να προλάβει εκείνη την ώρα και να πει Κύριε εγώ ας πούμε είμαι μαζί σου, αφού δεν αγάπησε ποτέ ούτε το Θεό. Γιατί λέει εάν δεν αγαπάς τον αδερφό σου που τον βλέπεις, το Θεό που δεν τον είδες, λέει ο Ιωάννης, πώς τον αγαπάς τον αδερφό σου, λες δεν θες ούτε να τον δεις ούτε να τον ακούσεις και μου λες ότι αγαπάς. Και μάλιστα λέει εκείνος που το κάνει αυτό και μισεί τον αδερφό του, λέει τον έχει ήδη σκοτώσει, είναι φονέας. Δεν μπορεί να φωλιάζει στην καρδιά ενός που παίρνει το όνομα του Χριστού να φωλιάζει μέσα του η κακία, η το μίσος, η έχθρα, η έρηδα, όλα αυτά τα πράγματα, τα έργα της σαρκός. Γιατί μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει ο Κύριος, δεν έχει καταλάβει ποιος αγάπησε ποιον πρώτα. Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να είναι καλά παιδιά απέναντι του Θεού για να τους αγαπάει ο Θεός. Προσέξτε, και ο Θεός αγαπάει, λέει ο λαός, και τον κλέφτη και τον νοικοκύρη. Βρέχει επιδικαίους και αδίκους, γιατί είναι δίκαιος. αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει το δικό του το δρόμο, υποκριτικά απέναντι του Θεού, δείχνοντας ότι είναι δίκαιος και σωστός, αυτό δεν θα τον δικαιώσει μπροστά στο θρόνο του Θεού. Άρα λοιπόν ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Αγαπάμε τον Χριστό. Ποιο περιμένουμε, αδελφοί? Τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι όλο και κάτι περιμένουν στη ζωή τους. Εμείς περιμένουμε τον Κύριο. Και τον περιμένουμε με αγάπη. Τον περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει και να πάμε στην αιώνια δόξα Του. Εκεί όπου υπάρχουν τα αιώνια παλάτια. Εκεί που θα δούμε το πρόσωπό Του. Εκεί που θα ζήσουμε μαζί Του για πάντα. Αλλά και τώρα μπορούμε να ζούμε μαζί Του. Να μας δίνει ο Θεός την οδηγία αλλά και τη δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου να περπατάμε στα έργα αυτά τα οποία έχει για μας ο Θεός και να λέμε: Κύριε, τι έχεις για μένα? Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να σε υπηρετήσω. Πως λέει τη σωτηρία μετά φόβου και τρόμου, λέει το αρχείο, κατεργάζεστε. Και κατεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι πάνω σε κάτι για να το καταστήσω χρήσιμο. Το να σωθώ και να πω: α, σώθηκα, α, δεν κάνω τίποτα πλέον. Πώς σώθηκα, πώς φανερώνεται ότι αγαπώ τον Κύριο? Εάν μέσα μου φωλιάζουν αυτά που φωλιάζαν κάποτε στον κόσμο. Άρα λοιπόν φροντίζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να είμαι καλοπροαίρετος απέναντι του Θεού. Διότι ακόμα και αυτό και την καλή μου την βούληση και την πράξη, μας λέει ο Παύλος, είναι αυτός που ενεργεί και το να θέλουμε και το να πράττουμε. Υπέρ της ευδοκίας, λέει, που σημαίνει καλή προαίρεση, καλή βούληση. Ο Θεός έχει καλή βούληση. Έχει καλή βούληση. Εμείς έχουμε καλή βούληση. Έχουμε καλή βούληση. Από τη στιγμή που έχουμε καλή βούληση και καλή θέληση, να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα ενεργήσει το να θέλουμε να έχουμε αυτή την καλή βούληση. Κάνουμε εμείς τον πρώτο βήμα και εκείνος κάνει όλα τα υπόλοιπα. Και μας οδηγεί να αγαπούμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αγαπάμε. Τις εντολές του, λέει, τις φυλάτουμε. Και αυτός που φυλάει τις εντολές του, και η εντολή του δεν είναι οι βαριές. Αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον σε αυτό. Φυλάτη, λέει, τις εντολές. Πώς φυλάει εκεί? Σκοπιά. Εκτελώντας το λόγο. Και ο διάβολος τι? Δεν τον εγγίζει. Δεν μπορεί να του κάνει ούτε έτσι τίποτα. Αγαπητοί αδελφοί, αγαπάμε τον Χριστό. Τον αγαπάμε και τον θέλουμε στη ζωή μας. Τον επιθυμούμε. Τον θέλουμε. Θέλουμε να έρθει να μας παραλάβει. Έρχεται η ώρα. Ας μην αποκάμουμε, αλλά να περιμένουμε με τη χάρη τον Κύριό μας να έρθει να μας πάρει και να μας οδηγήσει στην αιώνια δόξα. Σε αυτό το σπίτι που θα μείνουμε εκεί για πάντα. Το σύνθημα θα το δώσει ο Πατέρας. Ούτε ο Υιός ξέρει, λέει, αυτή την ώρα. Δόξα στον Κύριο. Αμήν.